ማሕበረ ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ምስ ናይ ሃይማኖት ምስልምና ሰዓብቲ ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕ ናይ ሕውነት መንፈስ ከሕይል ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ 29 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝለገስዎ እቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ምስ ኣጠቓለሉ ዘቕርቦ ለባ ክኸውን ከሎ ኩሉ ምእንቲ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ክጽሊ ከም ዘተሓሳሰቡ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣቢሉ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ኣብ ሊባኖስ ድሕሪ ዝፈጽሞ ዓለምለኻ ሃዋርያ ምብጻሕ ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ኣብ ዝቐርብ ናይ ሰላም መልእኽቲ ናይ ዓረበይና ቋንቋ እውን ክሕወስ ከም ዝገበሩን እዚ ድማ ንማሕበረ ክርስትያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ቅርበትን ሓልዮትን ቅዱስቲ መንበርን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ንምርግጋጽ ኣሚቱ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማሊ ንዚ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ሓዋርያ ምብጻሕ ኣብ ሊባኖስ ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ምዃን ብምዝካር ንምእመናን ካቶሊካውያን ማእከላይ ምብራቕ ብቋንቋ ዓረበይና ምእንቲ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዘይ ምስልካ ይጸልዩ ምእንቲ ሶርያን ዒራቅን ግብፅን ሊባኖስን ኣብታ ናይ ሰላም ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተወለደላ ቅድስቲ መሬትን ሓደራ ጸልዩ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቢ ሰብን ኣብ ኩሉ ስፍራ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዓለም ክበጽሕ ጸልዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ኣስዒቦም ነቶም ኣብ ቅድስቲ መንበር ሃርያ ምብጻሕ ዘካይዱ ዘለውን ኣብቲ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተረኽቡ ናይ ከባቢ ሰሜን ኣፍሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ሰላምታ ኣቕሪቦም ኩሉ ፍጥረት ሰብ ናይ ውህደትን ወትሩ ብፍስሓ ንኩሉ ፍጥረትን ኣብ ኩሉ ስፍራ ንናይ ድሕነት ወንጌል ከበስሩ መታን ንመንፈስ ቅዱስ ካብ ምፅላይ ከይትበኽሩ ቢሎም ኣብ መወዳእታ ንኩሎም ብትብዓት በቶም ኣብ ዓለም ኣዝዮም ዝሳቀዩን ኣብ መከራን ሕሰምን ብዝርከቡ ክፍሊ ሕብረተሰብ ንናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይን ቁስልን ፅንክ ንብል ሓደራ ኣቢሎም ነቶም ኣብ ቅድስቲ መንበር ሃርያ ምብፃሕ ዘካይዱ ንዘለዉ ናይ እስክንድርያ ስርዓት ዝኽተላ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ምዉቕ ሰላምታኦም ብምቕራብ ኣብ ከባቢ ባሕሪ ላምፔዱዛ ናይ ሞት ሓደጋ ንዘጋጥሞም ስደተኛታት ዘኪሮም ብጸሎቶም ንቤተሰቦምን ንሃገሮምን ህዝቦምን ቀረባ ከም ዝኾኑ ብምርግጋጽ ነቶም ዝዓረፉ እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ንቤተሰቦም ምጽንናዕ ካብ ልዑል ፈጣሪ ከም እተማሕፀኑ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም።